Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Hristos Vaskrse, srećni vam Uskrs i praznik rata. Ja sam Sanja Milić, želim vam dobar, dvostruki praznični dan. Praznici su mogućnost ne samo za slavlje i odmor, već i prilika da budemo bar malo bolji jedni prema drugima. Kao i uvek za Uskrs, posebno izdanje emisije U prvih pet, moje kolege su vredne, one će uživo odavde iz studija 2 Radio Beograda zajedno sa mnom prokomentarisati koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, posvećen nedavno preminuloj pijanistkinji i pedagogu Neveni Popović. Koncert je održan na Kolarcu. Zatim predavanje izložbu slovenačke arhitektice Maruše Zorec, koje je održano na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Kazat ćemo vam i nešto o zborniku prilozi za istoriju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Ovo je važna knjiga koja nas podsjeća na činjenicu da svi zajedno treba da se potrudimo da ovaj naš muzej što pre bude otvoren i preporučit ćemo vam roman norveškog pisca Tarjeja Vesosa. Roman se zove Ptice. A u drugom delu emisije slušat ćete intervju sa akademikom Matijom Bećkovićem povodom njegove aktuelne knjige Tri poeme. I da bismo vas uveli u atmosferu ovog razgovora, koji ćemo slušati negde od 12 sati, predlažem da čujemo šta je pesnik odgovorio na pitanja o ova dva praznika koja danas slavimo, odnosno kakav je njegov odnos prema Uskrsu i prema prazniku rata.
Više volim reč Vaskrs i Vaskrsenje. Nisam ni voleo kad se kaže Hristos Voskrese, nego Hristos Vaskrse. I sećam se toga pozdrava koji je opstao i u vreme kad se taj praznik nije slavio. Nekako je jezik učinio da se ti pojmovi održe i prežive, tako da i nevernici su govorili Boga mi ne verujem. Ovo je bio lep praznik i u onoj sirotinji po ratu, koga se ja sećam, a ta jaja koja su se farbala, bila su toliko velika dragocenost da i kad nije Vaskrs, neka vam strina pokloni jaje kad naiđete i vi ga čuvate kao neki dijamant. Sećam se jednom kad sam dobio to jaje, pa ga doneo opet jednoj drugoj strini da mi skuva. Ona ga nije kuvala u džezvi, nego se tu na vatri u ognjištu kuvao neke pasulje. A ona je to jaje čušnula među onaj pasulj koji se kuvao. Tako da sam to zapamtio, da se ne mora posebno koristiti neka voda ili neki sud da bi se jaje skuvalo. A onda čije će biti jače? To je bila neka vrsta najveće sreće da je neko nabavio neko jaje koje niko drugi nije slomio. I prvi snovi su bili vezani da se dokopate nekog takvoga jajeta, pa da krenete po svetu, da pobeđujete. Bile su i te legende kako se može napraviti to jaje da liči na prirodno, ali da se ojača, da se, ne znam, zalije voskom ili da se napravi od drveta, pa da se misli da je prirodno. Ali mislim da je cela ta mitologija i ono vreme kad su ti praznici bili proskribovani, jaje se nekako prošvrcovalo i preživelo i odnelo pobedu na kraju, da je u njemu bilo sve i ono što ono simboliše, i sve, cela ta simbologija bila je sačuvana i u toj sirotinskoj priči i u onom saslušavanju koje smo mi imali uoči Vaskrsa kao deca, da ne krenemo odmah zorom po selu, jer se zna gde god naiđemo da će nam dati jaje. Tako da taj providni oblik prošnje bio je pročitan i zabranjen.
A kakav je vaš odnos prema prazniku rada?
On je bio isto tako jedan od važnih praznika za sve ljude, i za one poražene i pobeđene, zato što je to bio neradni dan. Tako da sam ja slušao one na poraženoj strani koji su mi bili bliži, koji su govorili, vidiš kako oni nas nateraše da se mi tom prazniku radujemo, jer će nam doći deca za taj dan da ih vidimo iz škola ili ko zna odakle sve. A ja sam opet za taj praznik bio nekako vezan i sasvim privatno. Recimo, moje ćerke su se rodile na 1. maj, a ja sam se rodio na 29. novembar. Tako da smo mi imali razloga da te velike praznike slavimo i sa svih privatnih i ličnih motiva. 29. novembar je sveti apostol Matej, ali on je bio potpuno pregrnut danom Republike i nikoga nije spominjao, i razume se da ne bi jajca i onog vodopada na taj dan bi se radilo. Međutim, zahvaljujući ovom duplom pasu, mi ipak nismo na Svetu Mateju radili. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hit you at home and hit you at school. They hit you a fool. Silly, so fucking crazy you can follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it up with religion, sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. Just two fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is
Poštovani slušalci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo izbor iz našeg prazničnog programa. U nedelju 1. maja na Vaskrs u 8 časova u emisiji Čekajući vetar emitujemo snimak svečanosti iz Sremskih Karlovaca sa dodele ovogodišnjih priznanja Zeleni i Crni list, koje dodeljuju Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova biće pesnik Matija Bećković. U Antikoteci u 16 časova slušat ćemo pesme i igre stare Srbije u izvođenju ansambla Renesans. A u seriji dramske retrospektive u 17 časova emitovat ćemo radiodramu Sveta Gora. U ponedeljak 2. maja u emisiji Gozba u 9 časova govorit će maturanti koji žele da upišu filozofski fakultet. U emisiji Od zlata jabuka u 11 časova govorimo o uskršnjim običajima u Prizrenu. U 12 časova emisija Rečeno i prećutano upoznaće vas sa razlozima skraćenja radnog vremena u skandinavskim zemljama. U klubu 2 u 13 časova Jovo Anđić će predstaviti književni vodič kroz Beograd. U emisiji Kulturni krugovi gost će biti istoričar Miloš Ković, a u emisiji Govori da bih te video o svom životnom putu govorit će Vladika Fotije. Srećne uskršnje i prvomajske praznike želim vam vaš Radio Beograd 2.
U prazničnom izdanju emisije U prvih pet, vreme za prvi događaj koji sam najavila, koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod vođstvom dirigenta Bojana Suđića, posvećen nedavno preminuloj pijanistkinji i klavirskom pedagogu Neveni Popović. Koncert je održan u sredu uveče na Kolarcu, zato je tu Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala Sanja, da vam čestitam uskršnje praznike i vama kao i našim slušaocima. Hristos Voskrese.
Da kažemo slušaocima zašto je za našu muzičku kulturu bila važna Nevena Popović.
Nevena Popović je profesor Fakulteta muzičke umetnosti, jedan od najvažnijih pedagoga sa ove naše institucije i svakako pedagog koji je dao najviše poznatih pijanista koji su danas, mnogi od njih su zaposleni na Fakultetu muzičke umetnosti. Ona potiče iz dve čuvene škole klavira kod nas, to su bile profesorke Jela Kršić i Miroslava Petrović, kasnije se školovala kod Andre Pregera, a imala je i dve magistrature, jednu na konzervatorijumu Santa Cecilia u Rimu, a drugu na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Svi koji su išli na koncerte poznavali su Nevenu Popović, koja je neumorno pratila sva muzička dešavanja. Često smo se obraćali njoj, želi smo od nje da čujemo utiske i smatrali smo da su njeni utisci u muzici
važni.
Veoma važni i vrlo promišljeni i zaista u svakom smislu to je veliki gubitak i lepo je što se muzička produkcija odlučila da jedan koncert posveti ovom zaista velikom klavirskom pedagogu.
I zato je na koncertu sa našim simfonijskim orkestrom nastupio i mladi pijanista Ivan Bašić, koji je bio student.
Pijanista Ivan Bašić jeste, on je još uvek student Fakulteta muzičke umetnosti.
Ali je bio student Nevene Popović.
Jeste, bio student Nevene Popović. Bašić je rođen 1996. godine i 2013. upisao studije. I on je izveo klavirski koncert Frederika Chopina broj 2 u F-molu. Bašić je pokazao publici veoma dobru tehniku, izuzetno je visok nivo bio njegovog izvođenja. Sad možemo da pričamo o nekim detaljima interpretativnim o kojima uvek može da se govori. Po mom ličnom ukusu možda je trebalo pokazati malo više snage, njegov pristup je bio dosta odmereniji, naravno taj pristup je bio promišljen, možda malo više igračkog pulsa, ali Bašić je pokazao odličnu tehniku, muzikalnost i upravo je pokazao da đaci Nevene Popović mogu da pokažu zaista dosta i na kraju krajeva malo pre smo rekli da mnogo pijanista je ostalo iza nje koji su danas aktivni. A evo, kao što vidimo, jedan od tih biće i Ivan Bašić i verovatno mu sledi neka dobra pedagoška ili koncertna karijera.
On je nastupio u središnjem delu koncerta, a koncert je otvoren novim delom.
Da, u pitanju je Svetlana Maksimović. Delo se zove Četiri muzijske sobe i premijerno je izvedeno u Kolarčevoj zadužbini. Delo je pisano za simfonijski orkestar. Mislim da je Bojan Suđić dosta dobro uradio interpretaciju sa simfonijskim orkestrom. Uopšte, simfonijski orkestar je na ovom koncertu zvučao odlično, možda čak jedan od najboljih izvođenja u ovoj sezoni. Delo je jako zanimljivo zato što referira na istočne tradicije. Poseduje dva stava, oba stava su diptisi i prvi stav nosi naziv Nil, dok drugi naziv nosi naslov pesme Žetovca i Agnus Dei. U njima se Svetlana Maksimović koristi nekim starim lesticama koje kombinuje recimo i sa lesticama koje koristio Gregorijanski koral, a s druge strane koristi neke savremene tehnike na tragu minimalizma i taj interesantan spoj je dobio vrlo jedno uspešno ostvarenje koje su slušalci mogli da čuju, tako da evo sad i mene lično zanima da čujem malo više dela od Svetlane Maksimović, koja jeste rođena u Beogradu i diplomirala u klasi Vasilija Mokranjca još 1977. godine, ali ona ne živi u Srbiji, tako da nismo često u prilici da čujemo njena dela.
I dobra je praksa da se na koncertima velikih orkestara, kakav je simfonijski orkestar naše kuće, izvode nova dela domaćih kompozitora.
Naravno, to je jedna od obaveza našeg orkestra, kažem našeg, zato što to je ipak orkestar koji je pod jurisdikcijom ove kuće u kojoj se mi danas nalazimo i pričamo.
I završni deo koncerta?
Da, to je simfonija Sergeja Rahmaninova, broj 2, jedno monumentalno delo u kojoj se nalazi isto tako jedan ogroman svet malo drugačije prirode nego što je to kod Svetlane Maksimović. Bojan Suđić, rekao bih da mu nekako najviše odgovaraju dela ruskih kompozitora i kad god sam prisustvovao njegovim koncertima, iako on vrlo studiozno pristupa svemu, nekako mi se čini da je njegov lični senzibilitet da najbolji svoj vid iskazivanja dobija izvođenju muzike ruskih autora. I zaista to je bilo tako i sa izvođenjem ove monumentalne simfonije od 55 minuta u kojoj ne samo što je sa muzičke strane uspeo da ostvari dobru interpretaciju, nego je zaista dao svoj maksimum i uspeo je da od našeg orkestra dobije najviše što je mogao. Šta više, meni se još više dopao snimak koji sam čuo posle koncerta, pošto je koncert snimljen, i tu sam tek mogao da vidim da su te...
Da čuješ sve nijanse.
Da čujem te nijanse i da vidim da su orkestarske donice zaista bile postavljene na pravi način i da je sa muzičke strane, naročito ona muzička strana koja se tiče isticanja melodioznosti, bila dorađena do krajnjih granica.
Srđane, ocena ukupna o koncertu tvoja?
Ne volim da dajem ocene brojevima, ali mislim da
ne u brojevima, nisam to ni tražio.
Mislim da iz moje priče može da se zaključi da je ovaj koncert bio odličan, dobar solista, jedno zaista vredno domaće delo koje smo čuli premijerno i jedno dobro izvođenje našeg orkestra i Bojana Suđića.
I jedan lep način da se napravi omaž pokojnoj profesorki Neveni Popović.
Jeste, koja je zaista to i zaslužila.
Srđane, hvala.
Nema čemu.
Piano monstre, un animal démesuré qui me séquestre aussi. situation délicate. Piégé dans ses sonates et par son diapason, me maintient en prison. Prisonnière malgré moi, sa grande bouche se ferme sur mes doigts quand on se touche. J'ai glissé une seule fois la fausse note qu'il ne fallait pas. Amoureux, non, je ne crois pas, il a juste eu envie de moi.
Sati 23 minuta, ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Meni se pridružio Rade Leposavić. Rade, dobrodošli.
Dobar dan.
Rade će nam kazati kako je bilo na promociji knjige Prilozi za istoriju muzeja savremene umetnosti u salonu muzeja u Pariskoj ulici i razume se šta sve u toj knjizi možemo da pročitamo, zašto je ona važna.
Pa rekao bih da je ona vrlo važna u ovom periodu kada muzej ne radi, a kada se nagoveštavaju neke, kako je rekao Dejan Sretenović, dakle, govoreći na tom razgovoru, neke dobre vesti, izgleda da se pronašao taj čovek, ekipa koja će najzad uraditi rekonstrukciju muzeja. Dakle, ta promocija se desila u četvrtak, trajala je 2 sata i vrlo su bili zainteresovani ljudi koji su prisustvovali promociji. Na promociji su govorili dr. Jerko Denegri, Irina Subotić, takođe doktor, i doktor je Dejan Sretenović koji je vodio celu ceremoniju, ali su osim njih troje, dakle, tu još govorili Ljiljana Blagojević i Jasna Tjardović. Dakle, oni su na neki način bili prozvani da kažu ponešto o arhitekturi same zgrade Ljiljana Blagojević, odnosno o pedagoškom radu u muzeju koji je bio vrlo značajan. Dakle, sama knjiga izlazi kao druga knjiga u ediciji Oko umetnosti. Ta edicija je pokrenuta u muzeju 2013. godine i prva knjiga bila je Savremena umetnost i muzej, kritika političke ekonomije umetnosti. Priredila je tu knjigu Jelena Stojanović i tu, u toj knjizi koja je, dakle, takođe značajna i može da se pronađe, dakle, možemo da čitamo tekstove o značaju muzeja, odnosno o novim pogledima, novim razmišljenjima o tome šta je muzej u kulturološkom kodu, dakle, šta je u društvenom smislu, šta je u ideološkom, šta je u političkom. I, dakle, na ovoj promociji otprilike o tome se govorilo. Ispostavilo se, a u knjizi je negde 11 tekstova. Jeste, 11 tekstova. Dakle, dr. Dejan Sretenović je pre 2 godine krenuo da priređuje ovu knjigu i on je bio vrlo aktivan u tom priređivanju. Naime, nije ponudio ljudima da napišu što hoće, već je sa njima odabirao teme koje su vezane za ono čime su se oni bavili, a što je opet vezano za istoriju Muzeja savremene umetnosti. Da podsjetim slušaoce, oni vjerovatno to već dobro znaju, taj muzej je vrlo značajan i prvi u ovom delu Evrope te vrste, Muzej savremene umetnosti. On je otvoren 20. oktobra 1965. godine, I to je otvoren u tom periodu kada je Jugoslavija tadašnja bila na svom vrhuncu, rekao bih, u kulturnom smislu i kada je kulturi pridavan veliki značaj. Da se podsjetimo da će u tom periodu od 65. do 71. sve vrlo značajne internacionalne manifestacije biti otvorene što u Beogradu, što u Jugoslaviji tadašnjoj, počevo od Bitefa, Bemusa, pa zaključno
sa... To je sve kraj 60-ih,
jeste, tako. Kraj 60-ih. Mm-hmm. Dakle, to je zbilja jedan Periklov period, kako je to Živojin Pavlović govorio, za Titovu Jugoslaviju, kada se kulturi pridavao vrlo veliki značaj. I ova činjenica da je muzej otvoren 65. godine spada u taj kontekst. I ono što je bilo zanimljivo, dakle, na samom predavanju, ne samo da su bili vrlo interesantni ti iskazi koji su jako emotivni kod Irine Subotić i kod Jerka Denegrija, oboje su, dakle, radili u tom prvom herojskom periodu samog muzeja, u muzeju, oboje su govorili vrlo pohvalno i vrlo zanimljivo o Miodragu Brotiću, osnivaču muzeja koji je, bez koga tog muzeja ne bi bilo i koji je vrlo dobro znao kako da pokreće ideološke poluge da bi ostvario ono što želi. Nije bilo lako tih godina ipak, dakle, izboriti se i za zgradu i tako dalje. Irina Subotić, koja je inače bila vezana jedno vreme za Salon muzeja savremene umjetnosti, ona je, po znacima navoda, dobila zadatak od Dejana Sretenovića da se pozabavlja radom salona i ona je u svom tekstu o tome pisala, a Jerko Denegri, koji je bio sa Miodragom Protićem vrlo angažovan na radu na decenijskim izložbama, dakle treća decenija, četvrta i tako dalje, čime je muzej pokušao da zatvori to jedno neistorizovano polje na jugoslovenske umjetnosti, jugoslovenski uslovno rečeno, u prvoj polovini 20. veka, on je govorio o radu na decenijskim izložbama. Oboje su govorili, i sad to je ono što je zanimljivo, oboje su bili podstaknuti, izgleda da je vrlo zanimljiv tekst Jelene Stojanović, ja sam ga i pročitao, dakle, u samoj knjizi, taj tekst, sad ću vam reći, on se ovako je naslovljen, Hladno ratovsko oko jednog proljeća, jedna izložba u Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu.
O kojoj izložbi
je? I to je reč o izložbi Pop Arta 1966. godine, dakle, muzej je te godinu dana radio, i to je jedna internacionalna izložba koja je došla u Beograd zahvaljujući korporaciji Philip Morris. I bilo je Jeleni Stojanović, a to moramo reći, dakle, unazad 20. godina, jako se vodi računa o tom ideološkom kontekstu izložbi, muzeja, funkcionisanja u polju kulture i tako dalje. Dakle, nekako su sve tada, 66. godine, zapostavili činjenicu da je Philip Morris, ta jedna velika korporacija, u stvari bila angažovana od strane američke vlade, od strane CIA, ako hoćete, za neku vrstu propagande umjetnosti. E sad, ono što je zanimljivo, ta izložba je bila sastavljena od remek dela, reči o izložbi grafika Pop Arta, od remek dela američkih, pre svega, umetnika Pop Arta. I ta izložba je jako obradovala ljude koji su u muzeju radili, jer je to bila prilika da se vidi kako ti originali na kraju krajeva izgledaju, i to je bio veliki trenutak koji je u stvari slavljen tada, i nije se uopšte tada obraćala pažnja, dakle, na taj ideološki kontekst. I sada su i Irina Subotić i Jerko Denegri osjećali se pobuđenima da reaguju
da
na to, da nešto kažu o tome.
Ovdje ima vrlo zanimljivih tekstova. Tekst Jelene Vesić govori o istorizaciji novih umetničkih praksi.
Jeste.
U nekadašnjoj Jugoslaviji.
To se, recimo, referiše na činjenicu da su otprilike u isto vreme, sa razmakom od 5-6 godina, dakle, počeli da rade Muzej savremene umjetnosti i Studentski kulturni centar, mogli smo i njega da spomenemo u onom nabrajanju tih značajnih događaja u tih 5-6 godina. Dakle, Studentski kulturni centar, gde se rađa nova umjetnost, takozvana nova umjetnička praksa ili konceptualna umjetnost. I tu sada, dakle, je zanimljivo kadrovski, ako hoćete, ili personalno. Neki ljudi su radili i na jednom i na drugom polju. To je, pre svega, može se reći, za Jerka Denegrija, pa i za Jasnu Tjardović, koja će nešto kasnije doći u muzej.
I da ne zaboravimo nešto veoma važno, neka vrsta poklona slušaocima i ljubiteljima savremene umetnosti je činjenica da ova knjiga u PDF formatu može da se pronađe, dakle, cela.
Da se downloade na sajtu Muzeja savremene umetnosti. Dakle, ona je vrlo značajna. Evo sad, u vreme praznika ne možete kupiti tu knjigu, ali se, znači, može to downloadati, može se čitati i tako dalje. Andrej Dolinka je spektakularno uradio prelom, odnosno oblikovao knjigu. U knjizi možete da vidite i logo je Miloša Ćirića i to u nekoliko varijanti na samom kraju. Knjiga je dakle jako dobro opremljena. Ona zbilja spada u te knjige koje su prilozi za istoriografiju, prilozi za istoriju Muzeja savremene umjetnosti.
A to kad se kaže, kad ima tako neki naslov zbornik radova, prilozi, onda to zvuči kao nešto nezanimljivo, što naravno nije
u ovom slučaju
tačno.
To nije. Opremljena je knjiga fotografijama, neke od tih fotografija ja sam prvi put sad video u knjizi. Dakle, to je jedna vrlo zanimljiva knjiga koja se čita u dahu. Na samoj toj promociji knjige Jerko Denegri je rekao, kad bi neko napravio istoriju Muzeja savremene umjetnosti, to bi bio kao nekakav krimić koji bi se u jednom dahu pročitao. Dakle, tu ima jako interesantnih stvari.
Možda će neko i napisati.
Da, i vrlo je zanimljiva ta tema kako se ideologija tada prelamala, ideologija koja očigledno nije bila tada u glavama ljudi koji su radili, ali verovatno je bilo nešto što je možda i bez primese svesti uticalo i na rad muzeja.
Rade, veliko hvala. Dakle, poštovani slušalci, bio je to Rade Leposavić. Preporučili smo priloge za istoriju Muzeja savremene umetnosti. Novu knjigu možete naći i na sajtu muzeja. Slušamo muziku.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
U praznično izdanje emisije U prvih pet stigla Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana će nam preporučiti roman norveškog klasika Tarjeja Vesosa, Ptice, I možda malo neobična činjenica, iako se kod nas dosta i dobro prevodi sa skandinavskih jezika, da ovog pisca, koji nažalost više nije među živima, u stvari nikada
nismo prevodili.
Roman Ptice, koji je izdavač.
Izdavač je Dereta, prevodilac Ratka Krsmanović i Sajlović. Rođen je taj 1897. Umro je 1970. Napisao je više od 50 knjiga i poezije i proze, kratke i romana, ali po romanima je najpoznatiji. Pre svega po romanu Ptice, ali i Ledeni dvorac, koji je nastao posle Ptica, znači 63. godine. I oni se smatruju u stvari ne najvažnijim norveškim romanima, već i na svim listama kada se prave najčitanije i najvažnije knjige svetske književnosti 20. veka, nalazi se i on. Eto, imamo propust opet da nam fale tako neki klasici, ali skandinavski jezik je postao prevođen kod nas, imamo već dosta dobrih prevodilaca izgrađenih, tako da kad kažemo norveški pre svega pisci, oni imaju nešto, ne znamo kako to da objasnimo, to što pleni, ali među njima, znači savremeni norveški pisci koji su prevođeni kod nas i koji su svetski priznati i dobijali svetske nagrade, Lars Saabye Christensen, Justen Gaarde, Per Petersen, ne pominjem ovog puta skandinavski krimić, mislim na norveški krimić UNSB-a i Karen Fossum, ali u toj prvoj postavci je svakako Tyrer Vesos i njega svrstavaju u stvari i u modernizam i u simbolizam, jer njegov način pisanja je upravo to, jedan jako modern pristup romanu, kao da je napisan danas. A ukratko moram reći, pošto znamo koliko je priroda važna za Norvežane i oni se, na primjer, Petersen kad piše svoj roman Idemo da krademo konje, prvih 50 strana se samo dešava u šumi. Ovog puta glavni junak i Matisi i njegova sestra žive u šumi, kraj jednog jezera, u prirodi, znači taj dodir sa prirodom je jako važan i za samu knjigu, jer Matisi je psihički nestabilna ličnost, ne znamo reći da je zaostao u razvoju i sestra se upravo brine o njemu, njih dvoje su jako povezani, a Matis ima taj tajni jezik ptice, on razgovara sa pticama, on piše, naravno, to je sve simbolično i metaforično, kad nalazi otiske prstiju, on dopisuje pticama poruke. Jedan jako interesantan lik, upravo zato što ne pripada ovom svetu, možemo reći. Moralni problem u stvari izlazi u prvi plan ovog romana. Sukob između emocije i dužnosti je osnov u stvari za radnju. Dijalozi su jako bitni i važni. I kao da nam pisac postavlja pitanje, kad čitamo roman Ptice, da li uopšte postoji izbor ako smo srećni i neko će zbog toga da bude tužan. I upravo se to dešava u romanu, kada njegova sestra pronalazi momka i on ulazi u njihov život. I on shvata u stvari da on postaje suvišan, ali u ovom romanu imamo i pojam krivice, ne u onom kafkijanskom smislu krivice procesa, na primjer, već u kamijevskom smislu, jedna nelagoda koja se osjeća sve vreme romana. Ta ptica koja preleće njihovu kuću, za Matisa, on u početku misli da ona simbolično preleće njihovu kuću, da će se nešto dobro dogoditi u njihovim životima. No, naprotiv, dolazi im taj momak i to nije dobro. Uz to lovac ubija pticu, njegovu najdražu pticu.
Nemoj sve ispričati.
Ne, to je bitno, govorim sad za te metaforične razloge. Kad ubija pticu, on shvata da njegov život se preokreće. I upravo se to i dešava u romanu. Roman u stvari napisan pre skoro 60 godina ima svoju savremenost. Razumemo sve dileme i, da kažemo, pitanja koje autor pokreće u ovom romanu, sasvim su savremeni. On je u stvari usamljen momak, ali on dobro čuje, njegov sluh je izoštren i on čuje te komentare okoline koji kažu, eto, on je tupan, on ništa ne zna. I onda imamo tu rečenicu koja je jako bitna. Kako da prihvatimo različitost? Kako mi gledamo koji smo zdravi na ljude koji nisu to? Matis razmišlja, šta da radim kada su svi oko tebe snažni i pametni? Pita se on. Stvarno, šta da radi čoveku tako? On je svestan svoje nemoći iz svog položaja, ali on ne može da izađe iz te kože. I jedini trenutak lepi u njegovom životu je druženje sa devojkom koje ne znaju da je on zaostao i on upravo produžava taj trenutak jer one ne shvataju ko je on i on se osjeća onda sasvim zdrav i normalan.
Kada je reč o stilu ovog pisa, koliko se on može osjetiti u prevodu, kakav je?
Pa izuzetan je stil, pošto ima tu dosta unutrašnjih monologa, ali kao što rekoh i dijaloga. Kroz lik Matisa mi smo dobili jedan nežan, osjećajan pun strahova lik, znači on se boji oluja i vetrova, da ne ostane sam. Jedna teskoba koju osjećamo sve vreme dok čitamo Ptice i osjećamo se i mi teskobno. Prosto je toliko uspeo dobro da dočara lik Matisa i njegov taj svet, jedan specifičan svet. Jer pisac koji pokreće teme poput smrti, krivice, tuge, čežnje, odbačenosti, usamljenosti, a pre svega potrebe za ljubavlju i zajedništvom, je jedan pisac koji je i naš savremenik, možemo reći.
Naravno, i piše o večnim temama.
Da. E sad, interesantna je samo stvar da Tyrer Vesos, o kome tako malo znamo, postoji nagrada u Norveškoj koja nosi njegovo ime za debitantski roman. I upravo je Dereta objavila pre 2 godine roman Čerstir, Andester, Smoksvol, Što brže idem, sve sa manja, 2009.
A, to je vrlo lepa
je dobila knjiga. Nagradu, baš koja nosi ime Tyrer Vesos kao prva knjiga. I snimljen je u Poljskoj i film po ovom romanu. U svakom slučaju, delo koje je preporučen za čitanje.
Ruiz Inc, čuveni portugalski pisac, je bio u Beogradu u protekle sedmice.
Mi smo pričali o toj knjizi ranije.
Da bome, da bi promovisao srpsko izdanje svog romana Ugrađivanje straha. Ti si kao i uvek bila vredna i o toj knjizi si govorila čim je ona izašla. Kakav je utisak na tebe Zink ostavio? Samo nam to kaži.
Pa jedan izuzetan autor i opravdao je sve ono što je napisao. Njegov roman Ugrađivanje straha je nekako meni poklopio se sa nekom našom političkom situacijom, jer on je napisao jedan vrlo angažovan roman, univerzalan roman. Tu Ugrađivanje straha može se primeni i u Brazilu i u Portugaliji kod nas, znači jedna sveopšta tema. Pa jedan, da kažemo, simpatičan lik, raspoložen za razgovore, družio se naravno sa novinarima. Konferencija za novinare koja je bila zvanični susret sa njim u izdavačkoj kući Clio trajala je mesto 45-50 minuta, više od sat i po. Tako da
upravo
posle su ga čekali, čekali su ga posle intervjua, ja sam molila da budem prva, jer naše emisije kreću već u 3 sata, ja sam bila već u cajtnotu, no eto, uspela sam i, drago mi je što on je drugi put već u Srbiji, ali onaj prvi njegov roman Boži ljudi je sasvim drugačiji, on je neka metafora dolaska Isusa, ponovog povratka, sasvim drugačiji roman. Ovo je u stvari jedan dobar, angažovan roman.
I dakle, da ponovimo još jednom, preporuke za roman Norvežanina Tarjeja Vesosa, izdanje Derete, bila je to Dragana Kovačević. Dragana, hvala. U emisiji U prvih pet slušamo muziku. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vreme za komentar Snežane Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana je razgovarala sa arhitekticom Marušom Zorec iz Slovenije, prisustvovala je njenom predavanju. Sve ovo se desilo kao jedan od pratećih programa.
Prateći programa Salona arhitektura u Muzeju primenjenih umetnosti u utorak 26. aprila. Intervju sa Marušom Zorec čućete u kulturnim krugovima u Zlatnom preseku u sredu. Maruša Zorec nije prvi put u Beogradu. Ona je dosta često dolazila na arhitektonski fakultet i do ovog puta je, ne samo što je održala predavanje kod nas kao jedan od pratećih manifestacija Salona arhitektura, već je na gornjem spratu, to je galerija Anastas, i izložba njenih radova praktično. Ona je vanredna profesorka na Fakultetu arhitektonskom Univerziteta u Ljubljani, predaje arhitektonsko oblikovanje i bavi se obnovom i rekonstrukcijom. Osim toga, ona i dosta piše o arhitekturi. Kada kažem da se bavi obnovom i rekonstrukcijom, onda njeno predavanje i sama izložba koja se zove Mi smo naše sećanje, u stvari je priča o tome kako se odnositi prema objektima koje treba rekonstruisati i koji dolaze iz prošlosti. Kada se kaže iz prošlosti, onda to nije samo priča o starim objektima od pre nekoliko vekova, već je to priča i objektima koji imaju možda nekoliko decenija, koji su objekti naše moderne. I uopšte, danas je vrlo to česta tema zbog toga što bi se moglo reći da je zemlja ili gradovi naši preizgrađeni. Znači, mi imamo objekte koji su u jednom trenutku oronuli, ali ne treba ih bacati ili ne treba ih rušiti, ili su arhitektonske vrednosti, menjaju namenu, nešto neki novi program ili neka nova funkcija treba, i kako se odnositi, na koji način raditi te rekonstrukcije i te obnove. I ona je u suštini pokazala i na izložbi, a i na i na izložbi i na predavanju kako se odnosi prema tim objektima. I tu smo videli stvari koje su vrlo stare i koje pripadaju recimo sakralnoj arhitekturi,
koje
je ona rekonstruisala. Mm-hmm. Jedna je od tih sala ili kapelice koja je trebala da bude u glavnoj crkvi na samom Tromostovju u Ljubljani. Onda nekoliko drugih stvari koje je radila recimo u Ormožu, jedan prostor koji je danas pretvoren, promenjena mu je namena i pretvoren je u muzičku školu i u muzej i javne prostore za taj gradić koji je negde na severu Slovenije, u Prekmurju. I u suštini to što ona radi, to je u suštini priča kako se vi odnosite prema graditeljskoj baštini i kako to treba raditi. Znači, nije uvek sve raditi u onom što se zove arheološkom sistemu. Ne možete vi sve da potpuno vratite, jer vi morate da ubacite i nove tehnologije i nove namene i na kraju krajeva novu infrastrukturu. Kada govorimo o novoj infrastrukturi, mislim i na grejanje, i na vodovod, i na gas, i na internet. To sve u nekim prošlim vremenima nije bilo. I jedan od njenih najznačajnijih projekata, čini mi se i možda vrlo interesantnih za nas, je i to kako je obnavljala ili kako se obnavljala kuća Jožeta Plečnika, čuvenog arhitekte koji je praktično jedini sa ovog prostora međunarodno vrlo poznat. I taj njegov prostor u kojem je on živeo, koji je jedno vreme bio njegova spomen kuća pa i muzej arhitekture, danas je preuređen u prostor koji se opet koristi kao muzejski, kao pedagoški, i način kako je ona ušla u to, koliko se tu ubacilo novog, koliko tu ima nečeg starog, na koji način se i koje su sve profesije ili koje sve stručnjake vi morate da zovete i da sarađujete sa njima da biste napravili kuću koja je danas funkcionalna, danas dobro izgleda i nosi duh vremena. Znate, sve ono što kad govorimo o tradiciji ili sve što ono što traje nekoliko decenija, ako je bilo dobro, ako dođe neko ko to nešto ne ume, on može za čas da uništi.
Ta vrsta arhitekture je važna za institucije kakve su recimo nacionalne biblioteke, muzeji, koje su obično u zgradama iz starijeg perioda, a prosto ih treba prilagoditi.
Jeste. I još ima jedna stvar. I postoje i nekadašnji sakralni objekti koji se ne koriste pa ih treba prilagoditi, ili prostori koji su ispred sakralnih objekata koji se koriste višeznačno, koji se nekada koriste i za verske potrebe, ali se koriste i za okupljanje ljudi u svakodnevnom životu, onda opet tu nalazite na neke stvari koje su iz nekoliko različitih perioda. Pa kako te periode različite? Dovesti nekako u vezu, obnoviti ono što je uništeno zubom vremena. Znači, za to je potrebna izuzetno velika subtilnost.
I veliko znanje.
I Maruša Zorec je neko ko je dobio nagradu Piranezi 2010. godine, koja je višestruko nagrađivana, koja dosta predavanja drži, uopšte govori o tome. I pristup onome što je ona radila ne ide samo u te vrlo stare objekte iz 18. i 19. veka, jako se odnose i jako vodi računa i sa fakulteta, i za studentima arhitektonskog fakulteta za objekte koji su u suštini baština posleratna nekadašnje Jugoslavije. I ta baština takođe traži suptilnost u ponašanju u odnosu sa njom.
Hoćemo u narednih par dana još moći da vidimo
može,
izložbu.
Može, da. Izložba traje dok traje i sam salon arhitekture. Ona je na prvom spratu.
Muzej primenjene umetnosti.
Mislim da je vrlo korisno i na kraju krajeva vidite kakve su sve mogućnosti i kako od nečega što je staro pod znacima navoda vi dobijete jedan savremen objekat koji diše i prošlim vremenom, ali svakako funkcioniše u današnjem.
I u našem vremenu. Snežana, veliko hvala. Bila je to Snežana Ristić, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Slušamo muziku Tanje Kosanović.
Od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Švina ispod slamnatog šešira.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vreme da čujemo razgovor sa Matijom Bećkovićem o knjizi Tri poeme, aktuelnoj knjizi koju je objavila Srpska književna zadruga i koja je u sredu promovisana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu. Bećković je do sada objavio 21. izdanja pesničkih knjiga, mnoštvo izbora, 4 višetomnih izdanja sabranih pesama, 4 višetomna izdanja sabranih pesama, nekoliko esejističkih knjiga, nekoliko drama, a na samom početku ove priče pitali smo u tom delu intervjua u kom pesnik govori o jeziku kao paralelnoj stvarnosti, o tome zašto su tri poeme ispevane baš u rimovanom stihu, na samom početku govori o svojoj potrebi da napiše ove, uslovno rečeno, religiozne poeme. Pa da čujemo šta je odgovorio.
Pošteno rečeno, to je i za mene tajna, ali ja mislim da ako vi pratite jezik i ako ga pustite da on vas vodi, onda on sam kaže šta je sljedeće. I potom koliko ste pribrani da pratite njegov puls i da iz knjige u knjigu nastavljate to što on hoće da kaže preko vas, jer vi ste samo oružje jezika, oružje kojim se jezik služi da govori ono što on želi. I ako pesnik ne podvaljuje jeziku i ne potura svoje misli, nego mu da on razvija svoje mere i svoje sile, onda ste najviše učinili i za poeziju. Tako da ove tri poeme sam napisao u posljednje 3 godine. To je bila velika sreća za mene i veliko uzbuđenje da sam imao taj u ovom vremenu i u mojim godinama tu nebesku dotaciju. A kad vi dobijete tako nešto ili ste opsednuti, pronašli neku klicu koja počne da se razvija, onda se s njom sve povezuje i vi samo se odazivate na njegove pozive i, tako reći, sve vreme provedete u toj službi da ovde ili onde neku reč koja spada u to čime se bavite. I one su dolazile jedna za drugom i nekako ličile su na neki zaključak onoga što sam ja do sad pevao i sve vreme sam bio zahvalan što su mi te godine prošle u takvom jednom obasjanju, tako da sam sve drugo lakše podnosio i sve te okolnosti u kojima sam živio su bile sporedne u odnosu na ono glavno čime sam se ja bavio i što je bila moja lična tajna za koju niko nije znao. Kad vam neko kaže a dobro ste raspoloženi ili dobro izgledate, ja sam znao odakle to dolazi. E sad, u naše vreme se nešto desilo da su više nego u svim prethodnim vremenima pesnici počeli da pišu takozvanu duhovnu poeziju, religiozne pesme. Recimo, Bogorodica Trojeručica, to nije postojala ni ta ikona, ni ta legenda, niti je neki od naših velikih pesnika u prethodnim vremenima napisao neku pesmu. A sad gotovo da nema ni jedan
koji nije.
E kako je to došlo? Kako je uopšte ta treća ruka postala simbol stvaranja i kako je ta sva transpozicija dobila u tom simbolu i svoje olicetvorenje? Manastir Hilandar, recimo, ne sjećam se da je neko spomenuo, a kada smo prvi put išli, a ja sam išao pre više od pola veka u jednoj divnoj ekipi u kojoj je bio Duško Radović i Steva Ričković i Dimitrije Bogdanović i nismo ništa znali. Pitali smo ovde kako ćemo mi tamo tri dana izdržati, šta da ponesemo od hrane, ne padajući nam na pamet da tamo žive ljudi 1000 godina, zdravi, pametni, nego kako ćemo mi. Sjećam se da me jedan koji je kolega bio upućen meni rekao da ipak ponesem 2-3 sardine. Međutim, jedan skoro mi je neko rekao da je jedan od ovih novih hodočasnika u onoj čuvenoj trpezariji kazao ovom monahu: izvinite, ja ne postim. Da mu spreme nešto mrsno, ne padajući mu na pamet da se tu vekovima nije mrsilo.
Pretpostavljam da svaka poema ili pesma koju pišete traži sopstveni ritam. Ove poeme su 12-terac, refreni su u prvoj u 11-tercu, rimovani stihovi su u pitanju. Zašto? Jesam li u pravu, da li su poeme tražile baš to? Jer vi ste pisali u slobodnom stihu.
Jeste. To je već na neki način više puta ispričano kako ne postoji slobodni stih. I ono što se zove slobodnim stihom je podognuto jednom zakonodavstvu metričkom. Tako da teško da bi vam neko i upućeniji baš bio siguran da vam kaže da li je recimo Gorski vijenac rimovan ili da li su narodne pesme rimovane ili nisu. Jer je tu nešto pogođeno što je suština samog jezika, gde nema ni jedne rime, ali sve je najautentičnija muzika i krvotok maternjeg jezika. A ove rime su došle samo tako formalno i bukvalno. Međutim, tamo gde je pesma prava i gde je svaka reč na svom mestu, to je i rimovano i ispevano i ima svoju muziku i poetiku i metriku i šta god hoćete. Tako da ja volim što je došlo i formalno do toga da ja to sve lepo izrimujem i da potrošim sve što sam bio nakupio u mojim blokčićima. Tražilo je neko sklonište i da negde bude uzidano u nešto zašto ja nisam znao kad sam sve to skupljao. To vam liči kao da skupljate neki građevinski materijal i kupujete kvake ili ne znam sulundare i oluke i negde slažete, a posle se ispostavi kao da ste imali pravu sliku tog zdanja u koje je to sve utrošeno. Tako je nekako i sa pesmom, i sve je u stvari pesma. I kad živite svoj život kako treba i kad ostavljate svoje stvari na svoje mesto i kad vam smeta što nešto nije tamo gde treba da stoji, to je sve, znači, na neki način uključeno u tu jednu istu priču koja ima različite oblike. I to je sve zaista život jezika. Naravno, na normalan čovek koji govori, on se čudi da vi uopšte pričate o nekom čudu jezika, jer to za njega nije nikakvo čudo. Ali ako ste vi profesionalac i pesnik, onda se vi divite tim oblicima koje upotrebljava neki čovek, ne trudeći se da vas zadivi nekim pronalaskom. Ali sve to zajedno je jedno stvaralaštvo i gotovo vam se čini kako jezik predstavlja neku paralelnu stvarnost i kako ima neki svoj odvojeni život i svoj moral i svoj smisao koji jedu da dokučujete.
Čuli ste prvi deo intervjua koji je Matija Bećković dao za emisiju Prvih pet. Slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Thank you. sails I spread. Listen to me, pretty baby. Lay your hand upon my head. Beyond here lies nothing. Nothing done and nothing said.
Radio Beograd 2.
Ana Talas ima Radio Beograd 2 u 12 sati i 12 minuta u emisiju Prvih pet. Nastavljamo intervju sa Matijom Bećkovićem povodom knjige Tri poeme, u kojoj su poeme Gospode pomiluj, učini mi ljubav i slava tebi Bože. U središnjem delu intervjua Bećković govori o tome zašto je jezik digitalnog doba morao da uđe i u ovu knjigu, a na samom početku o božanskoj prirodi poezije.
Refren je slava tebi Bože pesniče jedini i aliluja tvojoj tvorevini. Zato što je to kako je on stvarao svet, ona poetika koja je data i svakom autentičnom pesniku, da bude slobodan, da na svoju odgovornost odlučuje, stvara i imenuje ono što misli da bi trebalo da bude večno. I sad kad samo pomislite na tvorca koji je bio sam, bez igde ičega i bez igde ikoga, i onda se setio svega i svakoga, a sam je odlučio šta će biti, šta neće biti, i svaki put video da je dobro i da je reč prava. Tako vas kao i tvorac uče i svi veliki stvaraoci, da su doneli svoje zakone, svoje mere, da nisu bili žrtve nekih preživelih formi ili van života i van stvaralaštva, da su ispisivali mrtva slova na papiru, nego nisu zaboravljali na tu najveću radost, radost stvaranja i to doživljavali kao smisao života i poezije.
Iako bi na prvi pogled neko ko još nije pročitao knjigu mogao da pomisli da je Tri poeme obraćanje Bogu, uopšte religiozna tema, da je to nešto što pripada starim generacijama ili što pripada tradiciji, vaš jezik je u ovim poemama veoma moderan. U ovoj središnjoj poemi Učini mi ljubav je mnoštvo čak tehnoloških digitalnih termina i jezik je onakav na kakav ste nas navikli u svojim prethodnim knjigama. Zašto je važno da pesnik ne menja svoj jezik ako menja temu?
Svako doba ima svoj jezik. I ako to ne pratite i ako ne govorite jezikom svoga vremena, vi ste se sami sklonili iz svog veka. Možda i to što je najnovije i najmodernije, zato što recimo to vreme interneta i cijele te tog elektronskoga svemira, ljudi bi se začudili da tragova toga ima u Bibliji, da se tu kaže u raznim poslanicima kako leže neki mrtvaci. Doće vreme da leži, ne znam, gomila mrtvih, a to će moći da gleda čitav svet. E sad, ne možete da zaboravite te reči kad vidite te slike koje danas čovjek može da gleda onog trena kad se to sve događa i kad su ljudi nekako došli u tu situaciju da veruju da to gledaju svojim očima i da su ove kamere učinile da ih ljudi ne vide, nego da misle da su oni svedoci toga što se događa po svetu. Ne znam da li da vam to sad kažem, ali kad sam jednoga čoveka koji je bio za vreme ovog prethodnog rata u Sarajevu, pa je posle došao i ja sam ga pitao kako je ostao živ. On kaže, ja sam bežao sa svih mesta gde sam vidio kameru. I kad dođem kući, ja vidim tu gde je bila kamera, da je tu bila neka nevolja. Ali oni koji su to gledali, tu nevolju, nisu ni pomislili na kameru. Ni na emisiju, ni na urednika, ni na politiku, nego su tvrdili, ja sam to video. Ja sam to svojim očima video. I tako je, u stvari, s jedne strane, tehnika napredovala toliko da je ne možete stići, koliko god da ste upućeni, ona vas ponižava, jer ona ide dalje, ona nije više tu. I dokle će to ići, niko ne zna, ali u stvari vi više ne znate u kom ste svetu. A ovi naraštaji novi pogotovo. Mada je meni veliko čudo i za nas, kako čovek koji u 60. godini prvi put dobije mobilni telefon to uzima kao da ga je oduvek imao, ne čudi se ni jedne sekunde, priča sa nekom na drugog kraja sveta ili ga gleda na Skype-u, ni jednu reč ne potroše da kaže čekaj, je li ovo neko sanjao, je li ovo neko mislio, nego je to nekako kao deo njegove prirode i kao da je to nešto čemu se ne treba čuditi. To što rekla narodna pesma, gde god bio Kraljeviću Marko, ničemu se nije začudio. To je došlo za u naše vreme. Mi smo svedoci neviđenih čuda koje prethodni vekovi nisu ni slutili. Ali isto tako imate nove naraštaje koji žive u tom svetu, a tu su kod svoje kuće, a u stvarnosti su stranci. Nisu u stanju da kupe novine na kiosku, ali su u stanju da ih poruče, da im donesu ko zna odakle i da rezervišu mesto u avionu, da li će kod prozora.
Samo jedna mala digresija. Ja se nadam da se naši slušalci takođe neće čuditi što će u toku ovog razgovora čuti tramvaje, razgovor drugih ljudi, vodu, malo muzike u pozadini. Vi ste želeli da na otvorenom snimamo razgovor. Zašto? Šta? Čemu je lepota otvorenog prostora? Gradski otvoren, naravno, nije otvoren u doslovnom smislu, ali...
Nekako mi je baš to što se... su se ljudi zatvorili u te svoje ćelije sa svojim laptopovima i kompjuterima, robuju o svom trošku, a ne vide, što kaže, beloga dana i lepotu sveta i ne žive na čistom vazduhu, pa onda mislim da to utiče i da se od tog sveta odvajaju neki paralelni i nepostojeći i počinju da bivaju advokati tog nepostojećega sveta i da oporočavaju život i stvarnost u kojoj su toliko strani i da ne umeju da žive. Tu su toliko čuda nagomilana velikom brzinom da Do juče smo se čudili kad je Tesla govorio kako će doći čas da dva čoveka na dva kraja sveta mogu da razgovaraju. To je ličilo kao na neku verziju Žil Verna. Ali da će doći dotle da nemamo mašte, inače da je čovjek sposoban sve što može da smisli da to se i ostvari i da to bude realnost. Tako da je mašta prevaziđena i može da se, što kaže, svaki čas to proveri.
Prva poema Gospode pomiluj je nekako poziv na pomilovanje, odnosno molba za pomilovanje svih ljudi ovoga sveta. Vi pominjete svete knjige svih velikih religija, a ne samo one koje vi pripadate. I tražite pomilovanje nešto slično, ali na globalnom nivou onome što je Desanka Maksimović u svojoj zbirci Tražim pomilovanje uradila. Ova knjiga je nekako najšira vaša knjiga.
Pa kad čovjek počne da se prisjeća odakle je to krenulo, gde se zapatila neka prva iskra, klica cele priče, ja ne mogu da se ne setim da sam uvek na službi u crkvi se uzbuđivao na, kad se kaže Gospode pomiluj. I to nije u mom uhu bilo ono što inače u liturgiji znači, nego sam ja to doživljavao kao zaista bukvalno ono što se kod nas po tom reči podrazumeva pomiluj, pomiluj, najbukvalnije rukom pomazi, pomiluj, smiluj se, smili se. I to me uzbuđivalo i ličilo na neki vapaj čovečanstva da neka sveopšta ruka može zaista da tako blago pređe preko tog rovaša i preko tih svih užasa, a da ispod nje to sve izlazi zaceljeno, ozareno, spaseno, i da ceo taj haos koji je nastao, šta je čovjek sve počinio po tom svetu, do koje mere je kompromitovao celu tu priču, da on kad već može to učini, to je zadnji čas. I toliko mi je u toj reči bilo nešto neodoljivo i nežno da uopšte nisam ni slutio da će to biti refren tebe. A i svaka je u stvari imala takav neki povod i početak, prapočetak, da tako kažem. I to su ta mesta, kao vi slušate celu službu, ali kad onaj kaže jedina ja, čista ja i neporočna ja, to odjednom dobija neki oblik i neku visinu i vrednost i lepotu koja je iznad svega. Tako da ja sam i mislio nekako kad bi svi ovi vladari sveta i kad bi to svo čudo koje se tu po tim rupama našlo, kad bi ih malo podizali iznad zemlje, malo uvis, pa da odozgo pogledaju na tu, na taj kliker, kako bi to bilo lekovito da odjedno vide da su te čegrsti koje su tu uzele toliko maha besmislene, a pogotovo čegrstinje i čegrsti i čegrsti.
Kad smo kod reči. Šta znači ninje i šta znači najnajnija? Odnosno, kako sve možemo da razumemo te dve reči?
Pa, ne možemo bi nešto uzeli kada bi ih objašnjavali. To vam je kao i pesma, znate, koja je ono što je pesnik umeo najbolje da kaže. Kad počne da to objašnjava, on samo piše to isto, prepričava na gori način. i kao da sve to skrnavi, ali pošalje vam je neko čudo, vam je šapne i vi je upotrebite i ona opet postoji kao da je od uvek postojala i vi se opet začudite, evo juče kad je bila reč o tim knjigama, ne prišla je posle neka žena da joj potpišem neku knjigu, ali ona je imala i sve te pesme isječene iz novina kad su one izlazile. Pa je ne samo što ih imala, nego je to sve bilo ispodlačeno. I to je već toliko puta ona sama, za koju ja ne znam i za koju ne zna niko. Ali ona je jedan od tih najvažnijih na svetu, zbog kojih ja ne mislim da mi nismo pesnički narod i da će poezija da završi kao i sve ostalo o čemu smo mi brinuli, nego prosto to je neka sila koja nikad nije bila tako vidna i imala neku masovnost. Te prve knjige, te najslavnije i najveće knjige imale su manje čitalaca nego sada, što kaže, što imaju neke najgore i poslednje. To su, manjina je pobedila i mali broj je triumfovao nad mnoštvom. Jeste, sada su velike svete knjige pregrnute Boflom i Šuftom i tim deponijama te svakodnevne reciklaže, ali vi čim spojite reč srećno ili je nađete negde, nećete slutiti gde je ona dospela, ko je nju uočio, ko je u srce upisao. I to je najvažnije.
Govoreći o vašoj knjizi, profesor Jovan Delić je, želeći da je stavio u širi kontekst, pominjao Šekspira, Dantea, još neke pisce, ali i Lazu Kostića, što je, čini mi se, veoma važno upravo zbog ovog pitanja na koje ste izbegli odgovor. Nije najnajnija jedina reč, nova, koju ste skovali u ovoj knjizi. Da li volite da čitate Lazu Kostića?
Kako da ne, uvek sam volao. On je tako bio živopisan lik, ali man koliko je napisao tih divnih, zaumnih ukrštaja, kako bi on kazao, i prepletaja, i dokle je on sve dopirao, malo ljudi zna, u stvari, do koje mere je to bio jedna kosmopolitska ličnost. I kad biste nekog pitali ko je bio dopisnik londonskog Timesa, ko bi rekao da je to bio Laza Kostić i da je stizao do Cetinja i da je kao neki naslednik Sime Milutinovića, koji je isto u Cetinju trčao i vežbao, tako je i Laza onim stazama protrčavao i dobio taj nadimak Maniti Laza.
I još nešto o jeziku. Vi ravnopravno koristite u svojoj poeziji i književni jezik i dijalekat. Zašto su oni ravnopravni u vašoj poeziji?
Svakodnevni govor i je toliko dugo postio i tako je izmršavio da vi vidite da ljudi koji sada su redukovali svoj govor na 10 reči, kako su se uželili neke jače hrane i kako vi odjednom čujete kako je isto tako postala moderna i popularna neka reč, ko zna koje starosti, kao recimo kad kažu razbio ga, raslio, smarač ili neki od tih izraza koji nikad nisu slutili da će doći u ovaj najmoderniji sleng. ali ja sam to uvijek razumeo kao da hoće da osmoče tu posnu supu koju jedu.
Za emisiju Prvih pet Radio Beograd 2 govori pesnik Matija Bećković, malo muzike, pa treći završni deo intervjua. Emisiju Prvih pet sa Korzike vraćamo se na Skadarliju i slušamo završnicu razgovora sa Matijom Bećkovićem o knjizi Tri poeme. I sad, ove tri poeme, možda prva jeste Gospodi pomiluj u molitvenom tonu, ali ja sam čitao u knjigu
doživljavala i kada sam vas slušala kako govorite stihove, da je pisana u svečarskom, slavskom tonu, a ne u plačevnom, molitvenom. I nekako sam to povezala sa vašom prirodom i knjigama vašim koje sam ranije čitala. Taj ton, je li on svečarski više?
Pa kao u crkvi. Što crkva preporučuje radost i optimizam. Kako je neki od tih velikih naučnika rekao, a to sam video i iznad vrata nekog univerziteta u svetu, kao parolu, optimizam je obavezan. I nema negde drugo, u nekoj drugoj instituciji ili bilo gde u kakvoj sredini, da se toliko peva koliko crkvi. Gde vi uopšte možete sresti starog čoveka da peva, sem u crkvi? A u crkvi njima je to lakše nego da govore. Sjeća se našeg patrijarha Pavla, koji je tako govorio nekoliko tih rečenica koje je ponavljao i u kojima je bilo sve što je on želeo da kaže. Ali ništa mu ne beše milije u presvrtnim danima nego da peva. I kad peva, on se sav ozari, a to je sve podvržuto nekome zakonu da se mora pevati tačno. Tako da, kad je jedan moj prijatelj, mitropolit, pevao nešto na svoju ruku, onda patrijarh je intervenisao da to odudara od onog što je propisano. Mitropolit je rekao, pa i ptice pevaju različito. A ovaj će reći, da, ali u šumi.
Isto ne mogu da se otmem utisku kada se peva uzvišenom, ili bar onako pojednostavljeno kako se uči u školi o književnosti, potreban je i taj uzvišeni ton. A vi nikako ne bežite od svog ironijskog diskursa, pa ni u ove tri religiozne poeme. Zašto je to važno?
Od neke istine. Znate, pre svega, vjerojatno moderna umetnost više nije moguća kao smrtno ozbiljna. Niti je ta vera takva nedvosmislena i nepokolebljiva kao što je to bilo nekad. Jedino u Bibliji nema nigde možda ili moguće ili nije isključeno ili da kažemo tako ili dopustimo da, nego je onako kako jeste. Ali posle toga su ovi okolišni izrazi uzeli maha i razume se da je to deo moderne umetnosti koja je već bez ironije i humora nezamisliva. A najveći su ipak ostali ovi pesnici gologa apsurda. Ali taj spoj neke najmodernije misli i neke najarhaičnije pojave i jezika, to je jedan na dužnosti pesnika da to uočava. A to je nekako vezano, mislim, i sa prirodom našeg čovjeka, bar mojih užih tamo srodnika koji mešaju smeh i suze u najobičnijoj nekoj priči, u nekoj najveselijoj raspravi, od jednoj ih grunu suze. I dobro kažu Francuzi za takvu pojavu, kad neko od jednom pusti suzu, proleteo je anđeo i taj anđeo proleće i kroz stihove.
Čini mi se da vam je bilo važno da ova knjiga bude lepa u vizuelnom smislu, Za to se pobrinuo Jovica Veljović. Brojali smo, ovo bi trebalo da je deveta njegova oprema neke vaše knjige. Zašto vam se dopadaju njegova slova?
E, baš hvala što ste me to pitali, da iskoristimo priliku da još jednom pomenemo Jovicu Veljovića, koji je profesor dizajna, kako kažu, tipografije, pisma na fakultetu primijenjenih umjetnosti u Hamburgu. On Nemce uči preciznosti i on u nemačkim štamparijama štampa moje pesme na ćirilici. On je vizualno udesio politiku, Zeit, Time. On je jedan od onih koji važi za najvećeg stručnjaka za pismo na svetu. A on je iz Suvog Dola, to je negde dole kod Blaca. I on upisuje Hamburg i Suvi Dol na svoja izdanja, majstor svoga posla, veliki monah tipografije, koji poznaje sve te ljude koji su tako u manjini na svetu, koji se bave tim istim poslom i čuvaju to zakonodavstvo koje ima svoja pravila određena i ne mnogo opširna. Tako da mi je pričao kada je moju poemu Potpis on oblikovao, štampao ćirilicom, onda je to poslao nekom svom prijatelju tipografu u Jerusalim koji ima 95 godina, koji ne zna srpski, nije zna ćirilicu, ali mu je našao ne znam koliko grešaka.
Ali njemu,
taj majstor tog već posla. A Jovica je meni doneo iz Kalifornije jednu pernicu. A tu pernicu pravi sada jedan bivši kosmonaut koji je bio to što je trebalo da bude u nekom satelitu, a sad je penzioner pa se posvetio time da pravi pernice, to je ono što se stavi pero na držalja. I on onda vama meri ruku i meri vam koliko vam je od lakta do, kaže, prsta, da bi odredio dužinu do one držalje i da bi znao koju vrstu drveta da upotrebi. A sve zato da kad držite to pero, da ono klizi po papiru i da se vi ne umarate i da pogodi sve, da se sinhronizuje tako sa celom vašom figurom. I tako mi jednu pernicu i Jovica poklonio. A onda kad imate retke knjige na svetu, kad knjiga nije bilo mnogo i kad su tiraži bili mali i sad se ulazi u trag gde je koja, pa se smatra ipak da je greh da bude kod nekoga ko ne zna šta je to, ko bi bio u stanju da drži peglu na nekoj takvoj knjizi. Pa kad se takve knjige negde pojavljuju na nekoj aukciji, oni javljaju jedan drugome da idu da je otkupe iz tog ropstva. I kao što kaže Dučić kad piše svojoj sestri što je nešto tamo onim hrupilama bio namerio da gradi, koja kaže, jedino me što me raduje što sam iz ropstva otkupio ono malo kamenja.
I kojim ćemo stihovima umesto čestitke da pozdravimo slušalce?
Mi ćemo reći: slava tebi Bože, pesniče jedini, i aleluja tvojoj tvorevini.
Hvala vam najljepše.
Le faiseur de vers est roi. Quand il n'y a plus d'envers, il n'y a plus d'endroit. Juste un peu de vin pour être à l'aise. Pas besoin de peine. Pas besoin de plaisir pour faire le malin, juste un peu de vin pour être à l'aise. Pas besoin de pèse, pas besoin de pèse pour faire le malin. Entre le Havre et Caumartin. Aller par quatre chemins. Il débarque avec panache et retrouve le plancher des vaches. Avec les mots, il jongle pour fuir une enfance amère, accroché sous les ongles comme un morceau de verre.
Poštovani slušalci, danas je za vas u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 o svojoj knjizi Tri poeme govorio Matija Bećković, a moje kolege su preporučile roman norveškog pisca Tarjeja Vesosa, zatim knjigu Prilozi za istoriju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koju možete u PDF-u naći na sajtu muzeja. Prokomentarisale su predavanje izložbu slovenačke arhitektice Maruše Zorec u Muzeju primenjenih umetnosti i koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije posvećen Neveni Popović, a održan na Kolarcu. Sa mnom su danas ovu emisiju radile u režiji dame Verica Gajević, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo još jedan sjajni Tanjin izbor za kraj. Ja vam, razume se, želim da se lepo odmorite i da mogu da vam kažem ono tradicionalno, pišite na e-mail adresu prvih5@rts.rs i do slušanja.